Que puido máis en vostede, se a vocación de grego ou a vocación ou amor por Galicia?
Pois a vocación de grego naceu de casualidade, como dixen moitas veces. Ou seja, que meu irmão, xa de pequeno, naceu como quen dice grego. Cando naceu, dixo a parteira, aí vai un grego. Eu nunca cuidei de ser grego. E xa desde aquel intre, parece que naceu predestinado. E un día chamou-nos meu pai, tínhamos un comercio cativeiro en Viveiro, e chamou-nos e dixo, hai que pensar que habedes de ser, a ver que vades a ser. E eu dixo, o que seña meu irmão, o que seña Manolo, eso vou ser eu. E ele dixo, quero ser grego, que xa nací en grego, está unha iglesia metido a todas as horas, e dixo, pois eu tamén grego. Entón meu pai, que era un homem un pouco liberal, había estado en América moitos anos, dixo, é que sabes tú que é ser grego, ningún nin outro, pero tú, porque teu irmão seña grego, vas ser tú grego. Iso non pode ser. Dixo, ai, pois hai que ser grego, hai que ser grego. Eu quero ser grego. Entón, miña nai, que era todo o contrario, moi piadosa, que dicía que a felicidade máis grande para ela seria ter un fillo grego, dixo, estás quitando a vocación. E houve un pouquinho de pelexa entre os dous. E entón, dixo meu pai, bueno, pois que vayan para o seminario, con eso non se perde nada. E despois xa veremos o que son, porque alguna cousa teñen que empezar a estudiar. E si fun para o seminario, e así naceu o ser grego. De maneira que foi unha vocación casi casual, e desto xa falei moitas veces, tamén por radio, e tamén aparecen algúns libros. De maneira que eu nacín de grego de casualidade.